Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
So, oni bere akoko won ni ki eyan invest ninu business o wa ma gba ire ni business yen lo. Ipe Islam para ma ati wi pe keyan ra stock ati stock exchange. Ipe se o wa halal ninu Islam pe ada ko awon fe scholarly education to ye da ko lo wi pe.
Abdullah Balamin ke ya invest in business ko ma gba ire re yesusu ti ba ni pe fix ke ye bayi ni ma gba yesusu na to ba lo le ba to ba lo soke lo loke le ko taburu nbe ba wa gbo sausage ani ngan pe ni PLS profit and loss sharing ti a ko le ba tin sele nbe ti gbogbo gbo na pe ah ma ma gba 50,000 yesusu an gba mi yori 50,000 gba mi ko ni ru rara dami gan o le pe owo re gan yo di ku o ma ira dalik so ba pe le yun ko saburu nbe be ni stock exchange na da ma ohun ba na ni o de le ko saburu nbe wallahu ta'ala alam.